Po staletí bylo běžné, že se domy stavěly z cihel či ze dřeva. Technologie však pokročily tak, že existují první prototypy domů vytištěných na tiskárnách. Pochopitelně ne doma na inkoustové tiskárně, ale na speciálních 3D tiskárnách. Ty se stále více prosazují i v průmyslové výrobě. Kam vývoj směřuje a k čemu jsou takové tiskárny dobré? O tom, ale i o inovacích či o projektu Český vynálezce, budeme mluvit v následující půlhodině.
Řečí peněz.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan. Hostem ve studiu je Josef Sláma, strojař, odborník na robotiku a průmyslové 3D tiskárny a také ředitel české pobočky britské společnosti Redishaw. Muž, který stojí mimo jiné i za projektem Český vynálezce, který mapoval osobnosti české vědy a techniky. Dobrý den.
Dobré dopoledne přeju.
Je toho hodně, co jsem u vašeho jména řekl, nicméně začněme mezinárodně politickou otázkou a událostí, která se vás týká, co by ředitele britské firmy vyhlížíte s obavami Brexit.
Vyhlížíme Brexit a řekl bych po tom hektickém týdnu, který máme vlastně téměř za sebou, tak já ani nevím, jestli vyhlížíme Brexit anebo Breturn.
To se necháme překvapit. Samozřejmě, co říkáte, teda jako manažer společnosti potřebujete nějakou míru jistoty a jak je vidět, politici mnoho nevědí, jak s Brexitem nebo návratem do EU naložit. Dotýkají se vás nějakým způsobem tyhle nejasnosti, ta nejistota?
No, nejistota. My si moc nemůžeme dovolit, aby se nás dotýkala nějaká nejistota. V tom biznisu ta nejistota moc není úplně vchtěná vlastnost. Takže naše vedení v Anglii v tom roce 2016, kdy to vláda odhlasovala, že teda nastane Brexit, okamžitě utvořilo nějakou pracovní skupinu, která měla Brexit na starosti a od počátku jsme pracovali s tím nejhorším scénářem, tedy Brexitem bez dohody a na ten se intenzivně připravujeme, nebo myslím si, že jsme dneska připraveni.
A co by to znamenalo?
Pro nás to znamená hlavně neuvěřitelnou spoustu peněz. Jsou to jednoznačně zvýšené náklady. Ono to je o tom, že naši zákazníci jsou zvyklí na to, že jeden den si něco objednají a druhý den to mají na stole. My fungujeme takovým způsobem, že máme takové ty velké země, typu Německo, Amerika, mají svoje vlastní sklady přímo na tom teritoriu, ale takový teritorium Česko, Polsko, Maďarsko, Švédsko, v podstatě celá ta Evropská unie spoléhá na to, že máme sklad jeden a ten je v Anglii a odtud očekávají naši zákazníci, že jim dodáme jeden den si objednají, druhý den to mají na stole. Takhle jsme je to naučili.
Jinými slovy, největší problém by byl s logistikou, se zdržováním.
Ta logistika, to zdržování, případně administrativní zátěž, případně potom nějaké poplatky, to všechno by byl problém. A od počátku jsme si dali za cíl, že tyhle problémy musí zůstat u nás. Takže k tomuhle tomu řešení jsme si přidali několik variant. Přidali jsme si k tomu rozšíření logistického centra, které máme v Irsku a tím pádem můžeme využít takzvanou irskou pojistku, která v těch brexitových dohodách figuruje.
A nějaké posílení role třeba české pobočky? Často se mluví o tom, že by se některé firmy, jejich sídla celá stěhovaly do Evropské unie.
Nechceme úplně přesunout sídla. Byla ve hře před lety nějaká menší výroba, která se měla přesunout do Česka. Tehdy vyhrála Indie. V tomhletom případě je samozřejmě možné, že můžeme zauvažovat někdy v budoucnu například o Čechách jako logistické základně, ale stejně jako o Čechách se uvažuje o Maďarsku a stejně i o Německu. Takže toto je otevřená věc.
Mluví se o odkladu na 30. červen. Řeší to z vašeho hlediska něco? Posunulo ten termín Brexitu?
Víte co, já myslím, že celé to dění, které kolem toho Brexitu máme možnost vidět, je pravděpodobně ten nejbrčtější způsob, jakým se dá takováhle věc naprojektovat. A ten odklad si myslím, že je velmi zajímavá věc už z toho, pokud se příští týden vláda dohodne na tom, nebo parlament odhlasuje, že přece jenom na tu dohodu přistoupí, tak minimálně to dá příležitost k tomu, aby během těch 3 měsíců se vyřešili všechny technické a administrativní otázky. V případě, že ne, pak samozřejmě ten odklad bude delší a o to zajímavější to pro nás všechny zase bude.
Vy toho o Britech musíte vědět hodně, pracujete ve firmě nebo pro ně 25 let. Musíte mi proto vysvětlit, co myslíte tím nejbričtějším způsobem.
No, to já vám tady za tu chvíli, co máme k dispozici, nevysvětlím. Ale protože pro ně už pracuju tak dlouho, tak jsem si už nějakou představu udělal, ale musím říct, stále se učím. A všem posluchačům můžu doporučit, vemte si Sherlocka Holmesa, vemte si Agátu Christie, nebo nejlépe vemte si nějaký spis od Winstona Churchilla a zapomeňte na děj a sledujte situace.
Hostem ve studiu je Josef Sláma, ředitel české pobočky britské společnosti Renishaw. Vaše firma má dosti široké portfolio, je to od výroby proudových motorů a větrných turbín nebo součástí pro ně až po stomatologii, neurochirurgii, konec konců přinesl jste do studia vytištěné součástky, ale právě když mluvíme o tisku, to hlavní pro vás je tady 3D tisk, 3D tiskárny, tisk z kovu, je to tak?
To hlavní, co nás živí, je přinášet firmám ve strojírenství, které obrábí nejčastěji teda kovy, přinášet jim řešení, která jim umožní vyrábět levněji, vyrábět přesněji, snižovat náklady a zvyšovat produktivitu. To je to, co děláme a to je to, s čím před 48 lety přišel náš zakladatel Sir Dave McMurtry, který vynalezl první sondu, první spínací dotykovou sondu pro souřadnicové měřící stroje a v podstatě tím založil celé odvětví, které se dneska rozvinulo do velikánské šířky a které má asi 20 různých dodavatelů po celém světě. Mimochodem on tehdy pracoval pro Rolls-Royce na výrobu motoru pro letadlo Concorde. To byla taková ta krásná nadzvuková záležitost, která bohužel už nelétá dneska.
A pro vás, pro českou pobočku, co je to hlavní portfolio?
Jsou to právě sondy pro souřadnicové měřící stroje, jsou to sondy pro obráběcí stroje. Musím říct, že je to dneska standardní vybavení a je to standardní vybavení v většině firm, které něco vyrábí a aby to neznělo tak obecně, pojďme se podívat třeba na auta, protože ty dopravní prostředky asi zajímají každého z nás a auta jsou přece jenom ještě pořád věc statusu, takže spousta lidí sní o nějakém novém voze a podobně. Ty naše sondy se používají ve výrobě úplně všech aut na světě. Ve všech automobilkách mají buď sondy Renishaw, aby to nebylo tak úplně stoprocentní, tak čas od času se potkáme i s nějakými jinými, ale majorita jsou ty naše. A musím říct, před řekněme 25 lety jste si mohl vybírat mezi autem, které bylo spolehlivé a drahé, anebo třeba levné, ale třeba ne tak úplně dobré. A myslím si, že dneska, když si budete koupit auto, tak si budete vybírat podle vkusu, podle toho, jakou má úroveň výbavy a jestli má možnost připojení na internet. Ale to, co je zásadní, všechny ty auta jsou spolehlivý. Všechna ta auta fungují. A myslím si, že to je jeden z těch benefitů.
Že ty součástky jsou zkrátka lepší, přesněji vyrobené, trvanlivější.
Rozhodně jsou přesněji vyrobené a všichni ti výrobci na tu kvalitu dávají mnohem větší důraz než před 20 lety.
Podívejme se na ten 3D tisk, který pořád ještě pro řadu lidí působí trošku jako sci-fi. Když jsem v úvodu řekl, že je možné si vytisknout dům, tak to vlastně nebyla nadsázka. Ty informace o tom, že velké stroje, tiskárny, které líjí jakousi cementovou směs, jsou už schopny takto vytisknout takzvaně dům. Sledujete tento vývoj také, řekněme, s očekáváním, co to může znamenat pro vás?
No jasně, že sleduju. Já hlavně sleduju ty zprávy o tom, že existují i 3D tiskárny, které vám dokážou vytisknout pizzu a doufám, že se toho té doby, kdy se pizza bude vyrábět tímhle způsobem, nedožiju. Ale pokud jde o 3D tisk, samozřejmě 3D tisku je strašná spousta. Většinu toho zabírá ten 3D tisk z plastu, to je věc, která je poměrně velmi rozšířená. A musím říct, že svoje přátelé a kamarády občas šokuju tím, že umíme tisknout z kovu, protože to je přece jenom pro spoustu lidí nepředstavitelná záležitost. Ten plast je pochopitelný, ale ten kov je trošičku jiná záležitost.
Funguje to jak? Je tady nějaký kovový prášek, který se pod tlakem za nějakých teplot v podstatě nalévá?
Je to kovový prášek, který se vyrábí dvěma různými metodami. Na to jsou specializované firmy, které ten prášek umí vyrobit. My ten prášek nasypáváme, roztíráme do velmi tenké vrstvy. Ta velmi tenká vrstva je v síle 20 až řekněme 100 mikrometrů. To znamená 20 až 100 tisícin milimetrů, je to velmi tenká vrstva. Potom na tu vrstvu toho prášku zapůsobí laserový paprsek, který ten tenoučkou vrstvu toho prášku lokálně roztaví a speče tu taveninu s předchozími vrstvami a ona, protože je velmi tenká, tak zase velmi rychle vychladne a stuhne. Potom naneseme další vrstvu a celý ten proces opakujeme tak dlouho, než vystavíme ten hotový dílec.
To, co mám teď v ruce, to je nějaký kus, já nejsem skutečně strojař, je to kus nějaké hřídele, bych řekl, nebo tak něco.
Je to
dlouho to třeba trvá, ten takový kousek ve velikosti, řekněme, dětské pěsti?
Mám na to naprosto přesný technický termín, umíme tisknout 5 až 20 kubických centimetrů hmoty za hodinu. Ale ono vám to příliš neřekne.
Moc ne.
Protože hodně jde o to, jak moc je ten předmět odlehčený. Když si představíte, že třeba budeme chtít vytisknout hrací kostku, tak ta hrací kostka bude trvat nějakou dobu. Odhadl bych, řekněme, bude trvat třeba hodinu, ale v momentě, kdy vás z té hrací kostky budou zajímat jenom ty tečky, tak nepotřebujete celou hrací kostku, potřebujete jenom ty tečky a potřebujete něco, čím ty tečky spojíte dohromady. No protože to je hrací kostka, musíte s ní házet, tak asi bude potřebovat i nějaký ten vnější tvar, ale rozhodně nemusí být z plného materiálu. A to je právě ta krása toho 3D tisku, protože vy vůbec nepotřebujete spotřebovat materiál, který je jenom nosičem pro nějaké nakreslené tečky. Vy zkrátka můžete vytisknout tečky a pár nějakých spojek.
Takže úspora je v materiálu, úspora je v rychlosti, v ceně, spolehlivosti.
Přesně tak.
Abychom zase byli konkrétnější, když kostka je poměrně konkrétní, tak vy jste společně s Vysokou školou báňskou v Ostravě nedávno ukázali a vyrobili první koloběžku, která byla vytištěna z kovového prášku na 3D tiskárně, kterou jste půjčili právě na Vysokou školu. Člověku to nezní jako nic zvlášť přelomového. Koloběžku si mohu koupit kdekoliv. Co je na tom tak extra zajímavé?
Já mám pocit, že prezident Kennedy říkal, že neděláme věci, protože jsou snadné, ale protože jsou těžké. A zrovna vyrobit koloběžku tímhle způsobem bylo těžké, bylo to drahé a rozhodně to nebylo nic, co by si člověk lusknul a bylo to hotové. Tam šlo o to přizpůsobit ten 3D tisk nebo ukázat ten 3D tisk veřejnosti. Když vezmu kterýkoliv z těch dílů, které tady máme, všechno jsou to strojní součástky a spoustě lidí to nic neřekne. Ale vezmeme-li koloběžku, každý si umí představit, k čemu je dobrá, jak to celé funguje. My jsme se zrovna o koloběžce bavili s jedním velkým českým výrobcem koloběžek, možná mám pocit, že dokonce v Evropě největší. A dozvěděli jsme se, že vyrobit koloběžku je mnohem těžší, než vyrobit třeba kolo. Kolo je přece jenom prostorový rám, má to lichoběžníkový tvar, jsou tam nějaké vzpěry po diagonále a ty to celé udrží pohromadě, ale koloběžka, to je otevřený tvar U a na ní, když potom naskočíte, a ještě navíc, když na ní naskočí chlap jako já nebo vy, to znamená přece jenom nevážíme úplně 20 kilo, tak se to celé může rozevřít, celé to může prasknout, celé se to může ohnout a máte po koloběžce.
Takže popularizace oboru, řekněme to.
Takže popularizace oboru.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A připomínám, že ve studiu je se mnou ředitel české pobočky britské společnosti Renishaw Josef Sláma. Váš obor je plný robotů, robotizace, mechanizace. Nakolik jste stále závislí na lidské síle?
Jsme metrologická firma, zajímá nás to měření, ale jsme výrobce. Vyrábíme 250 tisíc součástek měsíčně a máme několik výrobních závodů, které jsou plné obráběcích strojů. A víme, že když máte operátora stroje, který má dohlížet na to, aby ten stroj fungoval, aby všechny nástroje byly ostré, aby tam byl dostatek chladicí emulze, aby tam nebyly zbytečně třísky. A ještě k tomu všemu se má starat o to, aby to, co z toho stroje vypadává, bylo v těch rozměrech, tak jak požaduje výkres, tak je to strašně náročná, fyzicky náročná věc, náročná na soustředění toho člověka a náročná na jeho vzdělání, na jeho zaškolení.
Takže robot je lepší.
Robot nedělá chyby, robot se neunaví. Robot může fungovat 8, 12, 24 hodin denně a nehrozí, že by ho onemocněl.
To znamená, že ten současný trh, který je jaksi plný požadavků po pracovní síle, to se vás netýká. Nemáte nouzi o lidi, protože naopak jdete opačným trendem tou robotizací.
No, my o lidi samozřejmě nouzi máme, protože my se snažíme tu práci, tu jednoduchou rutinní dát těm robotům, ale samozřejmě neustále hledáme lidi, kteří tu práci do té práce dávají toho ducha, ty myšlenky, ty vize. Potřebujeme obchodníky, potřebujeme techniky, potřebujeme inženýry, ale nepotřebujeme ty operátory, co budou přenášet něco z jedné strany na druhou a mačkat tlačítka. My potřebujeme lidi, kteří to umí naprogramovat.
Takže vy vlastně naplňujete vizi průmyslu 4.0, slova o tom, jak by český průmysl měl být high-tech, spíš než takzvaná montovna.
Moc bych si to přál.
Často od lidí, zejména tady z biznesu, slyšíme skoro až nářky nad tím, jak mladí lidé studují raději humanitní obory než ty technické. Naříkáte i vy.
Naříkáme. Oni nám utečou na víceletá gymnázia a potom se z nich stanou lékaři a právníci.
Kteří jsou také důležití.
Nemám nic proti tomu. Samozřejmě potřebujeme, ale většina těch kluků a i děvčat se nám ztratí někam a na ty střední školy, na průmyslovky a potom na ty strojní vysoké školy už jich zbyde podstatně méně než ještě před nějakými 30-40 lety. Možná je to i proto, že spousta rodičů a prarodičů si pamatuje ty fabriky před 40 lety, kdy to bylo, byla tam špína, byly tam oleje, byl tam hluk, byla to fyzicky náročná práce v ošklivém prostředí. Dneska je to všechno jinak. Dneska je to všechno jinak a dneska továrna, kde se něco vyrábí, se podobá spíš letištní hale, kde je spousta světla, kde je čistá podlaha, kde se mezi stroji pohybují lidi takřka v bílých pláštích, i když ty pláště většinou bývají šedé nebo modré a dělají práci, která je úplně odlišná od toho, v čem jsem třeba vyrůstal já.
Byl součástí propagace technického vzdělávání z vaší strany i projekt Český vynálezce. Loni jste s ním přišel, lidé mohli hlasovat o tom, koho považují za největšího vynálezce československé historie.
To byl takový můj sen. My totiž v té naší anglické centrále máme novou budovu postavenou před asi 5 lety a každá zasedací místnost je pojmenovaná po nějakém vynálezci. Je tam místnost po Jamesu Wattovi, je tam místnost pojmenovaná po Stevensonovi a já jsem si říkal, až my si postavíme novou budovu, kterou plánujeme stavět, tak po kom to pojmenuju? Bude to Otto Wichterle, bude to František Křižík nebo to budou Kolben s Daňkem? Ale tak jsem si řekl, pojďme si udělat takový brainstorming, podíváme se, jaká jména použít. No a on nám ten brainstorming se trošičku vymkl, dostal se na Facebook, dostal se na internet, dostal se různě, no a vznikla z toho tahle ta krásná akce.
Musím říct, že díval jsem se na stránky českého vynálezce a že řada jmén mě překvapila. Vlastně jsem byl mile potěšen, kolik zajímavých jmén a vynálezců jsem díky vám objevil. Jedno ze jmén s ním překvapí úplně všechny, protože to není, no samozřejmě je tam Otto Wichterle, je tam Antonín Holý, vítěz téhle soutěže, František Křižík, ale jsou tam i mladá jména, například Marek Novák, absolvent ČVUT, který vyvinul miniaturní přístroj na měření cukru v krvi. Naplňuje vás tohle optimismem?
No, rozhodně. Mně se na tom strašně líbilo, že v těch posledních dnech nebo možná posledních hodinách tam tenhle ten mladý inženýr, on mám pocit, že napůl inženýr a napůl přírodovědec, takže o to je to lepší, svedl strašně tuhý boj právě s doktorem Holým a těsně na konci ten věhlas doktora Holého převážil. Ale strašně se mně líbil ten souboj ten nastupující generace s těmi ověřenými tradicemi. Trošičku já jsem samozřejmě na začátku čekal, že celá ta soutěž bude o technicích. A možná to trošičku ukazuje ten vývoj. 19. století bylo stoletím páry, jak je notoricky známo. 20. století bylo hodně o technice. Jestli 21. bude o počítačích, robotech a nebo o přírodovědcích. Kdo ví?
Vidíme doma i ve světě boj o mozky, třeba o tyhle skvělé vynálezce. Ono to v konečném důsledku může přinést samozřejmě velké peníze, což je žádoucí biznis je, samozřejmě o generování zisku. Vidíme boj o mozky, o nápady a součástí toho je logicky nějaká snaha tyhle ty metody a náročné procesy obejít a zkrátka si je vypůjčit. Mám na mysli průmyslovou špionáž, krádeže technologií. Máte s tím nějakou zkušenost samozřejmě na straně toho, kdo je cílem téhleté špionáže?
Nevím úplně o špionáži. To možná nejsem úplně ten nejpovolenější na tohle to odpovědět. Vím, že Renishow od svého úplně začátku bojuje s plagiátorstvím. To je možná jakýsi druh špionáže. Renishow je, myslím si, aspoň co mohu posoudit, jedna z nejagilnějších firem v patentové ochraně. My dneska máme asi 5000 patentů, přičemž asi 1500 je připisováno tomu našemu majiteli a otci zakladateli. Ale v každém případě patentové ochraně tam dáváme veliký prostor, protože to duševní vlastnictví je obrovská věc a upřímně řečeno, jestliže stejně jako Renishow, investujete 15 až 20% obratu každoročně do vývoje a v našem případě to dělá asi 1,5 miliardy korun, tak asi úplně nechcete, aby vás to někdo nechal zaplatit a potom si to vzal a nějak to použil jinak, než vy jste předpokládali.
Často se v této souvislosti mluví o Číně, to není žádné velké tajemství, které je ovšem i v tom 3D tisku například velmi, velmi daleko. Myslíte, že si ty technologie vyvinuli zcela vlastními silami a teď samozřejmě nechci takto explicitně podezřívat, že se to někde ukradli jako špionáž, ale že třeba nakoupili si firmy, které už tohle know-how mají a dohnali tu mezeru velmi rychle?
To by se klidně mohlo stát. Ono, víte co, v těch high-tech technologiích to ani není o tom, že někde něco skopírujete, ukradnete a potom to dál vyrábíte. Tam jde o to, že do toho musíte neustále investovat a neustále něco vyvíjet, protože jakmile jednou usnete na vavřínech, tak vás ti ostatní velmi rychle předeženou. A před třemi lety ty 3D tiskárny na tisk z kovových prášků měly jeden laser, dneska mají 4 lasery a vůbec si nedokážu představit, jestli za 2 roky budou mít laserů 8 nebo 12. To je strašná rychlost.
S tím souvisí možná poslední dotaz. Máte prý rád motto zakladatele firmy Renishow, Sira Davida McMurtryho, irského miliardáře. A tomu to zní nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji. Co bude podle vás ten budoucí game changer? Přemýšlel jste o tom, co tu budoucnost nějak přetvoří, utvoří?
Víte co? Přemýšlel. Je to o tom, že všechno se na světě obrovsky zrychluje. Podle nějaké statistiky právě teď v tuhle chvíli nad našimi hlavami v letadlech lítá asi 1 000 000 lidí. Což je věc, před 80 lety bylo velmi málo měst, ve kterých 1 000 000 lidí žilo. A teď najednou jedno takovéhle město lítá nad našima hlavama. Ten svět se hodně vyvíjí a je v takovém trošičku chaosu. Kývadlo se hýbá z jedné strany na druhou a nikdo neví, kde je ta správná rovnovážná poloha. A já si myslím, že ten game change je v tom, že se mezi těmi mladými lidmi, kteří možná právě teďka poslouchají tohleto vysílání, objevují takový lidé, jako třeba tady ten náš kolega z českého vynálezce.
Marek Novák,
kteří jsou schopni ten svět změnit. Ono, technologie ho nezmění. Změní ho jedině lidi.
Říká ředitel české pobočky britské společnosti Renishaw Josef Sláma. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
Tvořte budoucnost a k přemýšlení si nechte naladěný Český rozhlas Plus. Příjemný den přeje Robert Břešťan.